ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ შესაძლოა იმსჯელონ ცვლილებებზე, რომელიც ნარკოპოლიტიკის საკითხებში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს შეზღუდავს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია იურისტი დავით ჯანდიერი. დღეს ჩვენ ზოგადად ვაპირებდით გვესაუბრა არჩევნების შედეგებზე, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებზე, თუმცა ეს სულ ახალი ამბავია და ბუნებრივია იურისტთან საუბარს სწორედ ამ თემით ვიწყებ. რას ნიშნავს, ესე იგი, ერთი დიდი მადლობა დათო რო გვეწვიე, ესე იგი, რას ამბობს პარლამენტის თავმჯდომარე, როგორ მუხდება ეს და რა ფორმით არის პრინციპის საქმე და გადაწყვეტილება ამაზეც იქნება მიღებული. როგორ შეაფასებდი პარლამენტის თავმჯდომარის ამ მოსაზრებას, კარგად არ მესმის რას ნიშნავს პრინციპის საქმე და რა შეიძლება გააკეთოს პარლამენტმა?
გოგი, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა მოსვლა აქ. ამ განცხადებას რაც შეეხება, სიმართლე გითხრათ, ცოტა არ იყოს დავიბენე, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბოლო დროს მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ რამდენიმე წავიკითხო ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადება და რაღაც თითქოს ადაპტირებულიც ვართ უკვე მოსახლეობა, რა შეიძლება და ყოფილიყო იმის უკან და წავიკითხოთ რაღაც სიტყვებს შორის, მაგრამ რეალურად თუ კი საუბარი არის იმაზე, რომ კონსტიტუციურ კონტროლს, ანუ საკონსტიტუციო სასამართლოს არ დაექვემდებაროს რომელიმე საკითხი, ну ტექნიკური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ამას ჭირდება კონსტიტუციაში ცვლილება, მაგრამ სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის ამგვარი რამ არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი, რომ არსებობდეს იმგვარი ტიპის კანონები, რომლებიც საკონსტიტუციო სასამართლოს კონტროლს მიღმა იქნება. ანუ ეს ნიშნავს ჰიპოთეტურად იმას, რომ შეიძლება პარლამენტს კონდეს მიღებული და იღებდეს კონსტიტუციასთან შეუსაბამო კანონებს, ქვეყანაში არსებობდეს კონსტიტუციასთან შეუსაბამო კანონი, თუნდაც იგივე ნარკო საკითხთან, პოლიტიკის საკითხთან დაკავშირებით, და ამგვარი ტიპის საკითხები იყოს, ანუ მოქმედებდეს კანონები, რომლებიც კონსტიტუციას არ შეესაბამება. მაშინ ირღვევა კონსტიტუციური წესრიგი ის რისთვისაც არის კონსტიტუცია მოწოდებული, რომ ის იყოს მისი ფუნდამენტური დამფუძნებლური ბუნება, რომ ყველა სამართლებრივი აქტი უნდა გამომდინარეობდეს კონსტიტუციიდან და უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას. მე უფრო მგონია, რომ აქ საუბარი შეიძლება იყოს, თუ კი აქეთკენ წავიდა, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ეს წინასაარჩევნო დანაპირები შეიძლება იყოს უფრო, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ, არ ვიცი ხა, ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები მიიღოს, მაგალითად მთლიანად მთელმა პლენუმმა და არ მიიღოს კოლეგიამ რამდენიმე მოსამართლის შემადგენლობით, როგორც არის
ახლა რაღაც
საკითხებთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს თავისთავად ჯერთი, ნუ კი არსებობს რაღაც ქვეყნების გამოცდილება, რომელიც მიდის, რომელსაც აქვთ ამგვარი მიმართულება, რომ გარკვეული ტიპის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭიროა მაღალი კვორუმი, მაგრამ ეს არ შეიძლება იყოს დაკავშირებული იმგვარი ტიპის საკითხთან, როგორც არის მაგალითად ნარკოპოლიტიკა. ამიტომ ჯერთი ეს დასახვეწი არის, რას გულისხმობენ ამის უკან, მაგრამ თუ ეს ამაზე არის საუბარი, ნუ ამას კიდე არაუშავს, მაგრამ ის, რომ კონსტიტუციურ კონტროლს მიღმა იყოს რაღაც ტიპის კანონები, ეს ნიშნავს მაშინ იმას, რომ საერთოდ უნდა გავაოქმოთ საკონსტიტუციო სასამართლო და არ გვჭირდება. საერთოდ ჩვენ ისედაც კონსტიტუციურ კონტროლს მიღმა ვართ გასული და საერთოდ ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად.
ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუციაზე უფრო მაღალი შეიძლება ასე თქოს ეგრეთ წოდებული ღირებულება თუ არ ვიცი კანონი გვაქვს ქვეყანაში, ხო?
ნუ შეიძლება ასე ითქვას, ნუ აქ ეს აბსოლუტურად არ არის, ხა მე იმის წინააღმდეგ არაბა, რომ საზოგადოებაში რომელიმე სეგმენტს და ჯგუფს კონდეს საკუთარი მოსაზრება რა როგორ უნდა იყოს მოწესრიგებული, მაგრამ არ შეიძლება პარლამენტის თავმჯდომარე ავტომატურად იზიარებდეს პოზიციას კონსტიტუციასთან და საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით იმის გამო, რომ რომელიმე ერთმა ჯგუფმა და ინსტიტუტმა მასეს უთხრა. კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა და ვენეციის კომისიის მთავარი პრობლემაც და ულტიმატუმიც, შეიძლება ესე ითქვას, ან უსიამოვნო დამოკიდებულება ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით კონსტიტუციის ნაწილ წელში სწორედ ეს იყო, რომ კონსტიტუცია იქნა და ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია, რომელიც არის ერთპიროვნულად მიღებული მართველი პარტიის მხრიდან. კონსტიტუცია საერთოდ ახლა დოკუმენტის მიღებას, კანონის მიღებას, რა თქმა უნდა, ჭირდება უმრავლესობა, რა და იგულისხმება, რომ ის მაინც პოლიტიკური ხასიათის დოკუმენტია, ნებისმიერი კანონის, თუნდაც სამართლებრივი თვალსაზრისით დაწესრიგებდეს რამეს, მაგრამ კონსტიტუცია არის იმ ტიპის დოკუმენტი, რომელიც აწესრიგებს საზოგადოებაში პირთა ფართო მონაწილეობას ადამიანებს, ამას ჭირდება მაქსიმალურად მაღალი კონსენსუსი. ხა არ შეიძლება მითუმეტეს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოდიოდეს და ამბობდეს, რომ სიგნალი მიღებულია და ისინი ამას გააკეთებენ, ისე რომ ამის შესახებ დათათვირება არა და ხა რაში გვჭირდება მაშინ საყოველთაო სახალხო განხილვა, რაც გვიწერია და ესე ვთქვათ არასამთავრობოებთან კონსულტაცია, ვთქვათ სხვადასხვა ჯგუფებთან კონსულტაცია, ან ინიცირება, ან განხილვა, თუ კი რაღაც ერთი ინსტიტუტი ამას იტყვის და მეორე ავტომატურად რაღაც მზაობა არის, რომ ის ისე იქნეს მიღებული. ეს თავისთავად მიდგომა არის აბსოლუტურად არასწორი რა.
თვლი თუ არა რომ პირველ ტურამდე რომ ეს შეხვედრა რომ შემდგარიყო და უარი ეთქვა, შეიძლება ასე ითქვას, ამ კანაფის კონტროლის შესახებ კანონ პროექტზე, არჩევნების შედეგები, პირველი ტურის შედეგები იქნებოდა სხვანაირი.
შეიძლება ყოფილიყო ოდნავ განსხვავებული, მაგრამ მე არ მგონია, რომ
ეს იყო მთავარი საკითხი.
ხო, რომ
ასე ამბობს ოცნება, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი
საკითხი. ოცნებას ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იყო მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ ეს არ იყო გადამწყვეტი. გადამწყვეტი საკითხი იყო ის, რომ რეალურად მოსახლეობას არ მოსწონს ის პოლიტიკა, რომელსაც ქართული ოცნება ატარებს. რეალურად ქართული ოცნება ძალიან დაშორდა იმ პრინციპებს თუ იმ ღირებულებებს, რომლებიც ყოველ შემთხვევაში დეკლარაციული ფორმით 2012 წელს ჰქონდა და ქართულმა ოცნებამ არ შეასრულა ის თავისი დანაპირები, მაგრამ ეს ერთი ნაწილია ამ არჩევნების შედეგები ამას გვაჩვენებს. არა თუ ის, რომ მისთვის მიუღებელი არის და მოსახლეობის აზრით, ჩემი აზრით, დაშორდა, არამედ ქართული ოცნების მოთხოვნის და ანუ გაცხადებების საპირისპიროდ მოსახლეობამ თქვა, რომ მას არ ეშინია ნაციონალური მოძრაობის და მან თქვა, რომ ის მზად არის წავიდეს ყველაფერზე და შეეგუოს ან მიიღოს სხვა ნებისმიერი პოლიტიკური მოთამაში ამ სცენაზე, ოღონდ კი ქართული ოცნება არ იყოს. ამიტომ ის, რომ დღეს ქართული ოცნება ახდენს და ცდილობს რადიკალიზებას, რომ სამოქალაქო ომი იქნება და ამაზე პასუხი პირველ ტურში გასცა უკვე მოსახლეობამ. მოსახლეობამ თქვა, რომ მას არ ეშინია არავის და მას არ უნდა ქართული ოცნება.
პრინციპში ოცნება პირველი ტურის წინათს მიმართავდა ამ რადიკალიზაციას,
შეიძლება არ ამბობდა. ამიტომ
პასუხი ხომზე არ ლაპარაკობდა, მაგრამ განსაკუთრებით ივანიშვილის ის ორი ინტერვიუ მაქვს ხედველობაში, რომელიც გავიდა აი ბოლო კვირას არჩევნებამდე.
ეხა ჩვენ შეიძლება ძალიან ეხა ამას აქვს ის, რაც მოხდა 2012 წლის ამ ბოლო არჩევნებთან დაკავშირებით, მას თავისი ფესვები აქვს 2012 წელთან მიდის რა, იმიტომ რომ რა მოლოდინი ჰქონდა საზოგადოებას, პირადად მე როგორც ერთ-ერთი ამომრჩეველი, რა მოლოდინი ჰქონდა. ერთი ის, რომ ძველი პრობლემები, რაც იყო უსამართლობასთან დაკავშირებით დაგროვილი არაერთი სისტემური, ისინი გამოსწორდებოდა. ამის პასუხად მივიღეთ ის, რომ ის ხალხი და იგივე გოგი 1000-ჯერ მითქოს ბევრ ადამიანთან და კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ მაშინ რაც პირადად შენ გააკეთე გირგვიანის საქმის გაშუქება საზმაუზე, ეს იყო არ ნახული გმირობა მაშინ და ხო ვიცით რა სიტუაციაც იყო. გირგვიანის საქმის მოსამართლეები დააწინაურეს, უვადო მოსამართლეება დანიშნეს, გადაუწურეს ხალხს იმედი, რომ სამართალი და სამართლიანობა და გასწორდებოდა ის, რაც ძველი პრობლემები იყო. მაგრამ მარტო ის კი არა, რომ მარტო ძველი პრობლემები არ გასწორდა, არამედ ქართულმა ოცნებამ დაიმატა ადამიანის უფლებების დარღვევის ახალი საკითხები. მაჩალიკაშვილი ვისი ხელით მოკვდა? სარალიძის საქმეზე, როდესაც სამართლიანობა არ დადგა და რეალურად ის განაჩენი მივიღეთ, რა განაჩენს მივიღეთ და ის ძიება ყველაზე პრობლემური რაც არის, ეს რატომ მოხდა? იმიტომ მოხდა, რომ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირი, რომელსაც ფლობს ბევრ ინფორმაციას, ხელისუფლების ცოდვებთან დაკავშირებით, ესე რომ ვთქვათ, ბჭყალებში მისი გაწირვა არ მოინდომა, რა? ევროპულმა სასამართლომ რა დაადგინა გირგვიანის საქმეს? ევროპულმა სასამართლომ თქვა, რომ სახელმწიფოს ოპერაციას, პოლიციურ ოპერაციას არ ჰქონდა ადგილი გირგვიანის საქმესთან დაკავშირებით, ამიტომ სახელმწიფო არ იყო პასუხისმგებელი სანდრო გირგვიანის მკვლელობის ფაქტის გამო, მაგრამ სახელმწიფო იყო პასუხისმგებელი სანდრო გირგვიანის მოკვლის არასწორი გამოძიების გამო. აქაც იგივე სიტუაცია, რომ არასწორი გამოძიება. ამას ემატება მედიასთან დაკავშირებული პრობლემები, რუსთავი ორს, რაც პირველი, აი, მთელი პრობლემები იყო. გოგი, მე წლების განმავლობაში როგორც გირგვიანის ადვოკატი რუსთავი ორის ეთერზე არ ვჩანდი. პირველი, როდესაც ნახე ურთმელიძის განაჩენი რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით, ამან მიბიძგა, რომ ის სტატუსი დამეწერა და პირველი ეს ჩემი მისვლა იყო რუსთავი ორში, იმიტომ რომ როგორც იურისტისთვის იყო წარმოუდგენელი პროფესიული ღირსება თუ გაქვს ადამიანს, რომ დათანხმებოდი იმას, რაც იმ ადამიანს იმ გადაწყვეტილებაში ეწერა. ეს პრობლემები დაგროვდა, ეს ქართულ უცნებას როგორ აქვს, კი ჩვენ ვარღვევთ ადამიანის უფლებებს, ვარღვევთ ადამიანის უფლებებს, რა თქმა უნდა, და ეს მაჩალიკაშვილის და ეს მთელი პრობლემებიც ამის დასრულდა, მაგრამ ისინი ცდილობენ ოქროს შუალედი დაიჭირონ, რომ ამას არ ქონდეს იმგვარად მძიმე ხასიათი, რომ ყოველთვის ქონდეთ სალაპარაკო, რომ აი იქ ბუა მოდის, აი იქ ნაციონალური მოძრაობა არის, რომელსაც ჩვენ არ გავართ. თორე ის, რომ მათ არაინტერესებთ და ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ფეხებზე კიდიათ ადამიანის უფლებები, ეს ჩანს იმით, რომ თვეების განმავლობაში წვიმაში, ქარში, მზეში, არ ვიცი, მე ეს ადამიანებით განან და სამართალს ეძებენ. ეს ერთი ნაწილი სამართლიანობის და მეორე კონკრეტული დანაპირები იყო კეთილდღეობის. ადამიანები უფრო ცუდად არიან, ვიდრე იყვნენ. თუ კი $80 ქონდათ პენსია 2013 წელს, დღეს ეს არის $65. და რას უყურებთ მეორე მხარეს საპირწონეთ, რომ ესე იგი უცებ გამდიდრდნენ ეს ადამიანები, აიშენეს ვილები, არაინტერესებთ არავინ და არაფერი და არიან კორუფციაში ჩართული. ხა რატო უნდა დაუჭიროს ნორმალურმა ადამიანმა ოცნებას ამ სიტუაციაში? მე ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენ.
რა შეიძლება ამ ორკვირაში გააკეთოს ოცნებამ და გამოასწოროს მდგომარეობა? არ ვიცი, აი რომ გრჩება თუ არა შთაბეჭდილება, რომ ისინი ოპტიმისტურად არიან განწყობილები. მაგრამ სწრაფად მოქმედებენ, აი საპატრიარქოში წავიდნენ დღეს ხვალ, არ ვიცი კიდევ რას.
ისინი ცდილობენ ამ ცეცხლის
იმედი გადავიდნენ საგანგებო რეჟიმში, ხედავთ?
დამოუგედებლად.
ხო.
Ну, ეს გასაგებია, რომ ეხლა ჯერ ქართული ოცნება რა სიტუაციაში? მოდით ნახოთ. გაცილებით წინ არის ამ ეტაპზე გაერთიანებული ოპოზიცია და მისი კანდიდატის მდგომარეობა, ვიდრე ქართული ოცნების, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არის მინუსებში ჯერ იმის გამო, რომ ფაქტობრივად ჩამოიშალა მისი საარჩევნო კომისიები, ვინც მას ხარს უჭერდა პირველი ტურის დროსვე, სანამ შედეგები გამოქვეყნდებოდა. ძალიან დიდი როლი ითამაშა მედიამ და იმან, რომ ლაივები მიდიოდა მათ შორის დათვლის ხმის და ასე შემდეგ.
სოციალურ მაქსელებმა
ძალიან დიდი როლი ითამაშა და თვითონ განწყობა არის მოსახლეობაში უკვე ისეთი, რომ ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ შუაშისტებად ითვლებოდნენ და რომლებსაც ვერ მიაწერდი ვერც ნაციონალურ მოძრაობას, ვერასოდეს და კრიტიკით გამოიდიოდნენ და ვერც ქართულ ოცნებას, მათ დაინახეს, რომ რეალურად ეხლა გაცილებით მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელისუფლება არ იყოს, უზურპაცია არ იყოს ხელისუფლების ერთი პოლიტიკური გუნდის ხელში, ძალაუფლება იყოს. აი ნახეთ რა კარგია ესა ბალანსი ძალაუფლების. აი როდესაც დაინახა საშიშროებამ, იქ უკვე ცუდა თუ კარგად ოცნება წავიდა. ოცნება დღეს რას აკეთებს? ოცნება ჯერ აკროპს ცეცხლის კერებს, რომელიც მას აქვს. ის ოცნებას კამპანია მეორე ტურის ჯერ სულფასოვანი არ აქვს დაწყებული, იმიტომ რომ ის მინუსებში არის. ამიტომ ძალიან
დრო ძალიან ცოტა.
დრო ძალიან ცოტა. მე ძალიან მიჭირს, რომ ოცნება ამ სიტუაციიდან გამოვიდეს. ის მაინც შეეცდება, რომ ფასადურად რაღაცეები გააკეთოს, მათ შორის გუშინდელი დაპატიმრებები კორუფციასთან დაკავშირებით, ზუგდიდის მერის ამის მაჩვენებელი იყო, არამხოლოდ ის, რომ რევანში მათზე, რომ აი თქვათ არჩევნების ზუგდიდში ესეთი ცუდი შედეგი დადგეს, არამედ ის, რომ აი ჩვენ თვითონ კორუფციას
ვეწევთ. წმენდა რომ დაიწყოს
შეზრდილია, შეზრდილია იმდენად გამურსაიდან უნდა მოვიდეს ეს ხალხი, ორკვირაში ვინ უნდა მოვიდეს, ვინ უნდა გააპიარონ და ვინ უნდა თქვან, ისინი ნორმალურ ადამიანებთან მათ არ მიესრულებათ. არ მიესრულებათ, იმიტომ რომ თვითონ ბუნება უკვე ქართული ოცნების ჩამოყალიბდა იმგვაროდ, რომ მათთვის დამოუკიდებელი, კომპეტენტური, პატიოსანი, მიუკერძოებელი ადამიანები არის მიუღებელი. თავრობაში ცვლილებას არაპირებენ, თავრობაში ყავთ. ეხა გასაგებია, მე ვიყავი იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე და მე ყველაზე მეტად შეიძლება გული შემტკივა იუსტიციის სამინისტროზე, მაგრამ არანორმალური სიტუაციაა. თამაზ ახობაძის საქმე იცით და ნასუბელიანს, ხო? არსებობს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება, რომელთაც უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლები იუსტიციის სისტემიდან ელოდებიან აღსრულებას და იუსტიციის მინისტრი თავს აყენებს კანონზე მაღალ და არუშებს სამსახურში. ხა რომელ ადამიანის უფლებების დაცვაზე, რომელ სამართლიანობაზეა ლაპარაკი და რატო უნდა ვირწმუნო მე ვინმესი ქართული ოცნებიდან? რა თქმა უნდა, არა. ისინი ახლა არიან ორიენტირებული იმაზე, რომ კიდე უფრო გააღრმავონ ეს პროცესი და ეს შურის ძიებლური რიტორიკა, რომ აი ისინი მოვლენ, დაგიჭერენ, ესე იქნება, ის იქნება.
პროვოკაციები
შესაძლებელია, პროვოკაციებიც და ერთადერთი მათ, რაც ამ ეტაპზე ხელთ აქვთ, ეს არის ის, რომ რაღაც ტოტალურ გაყალბებაზე წავიდნენ, მაგრამ ოცნება უკვე არის დაღმავალი, მათ უკვე საკუთარი რესურსი ამოწურული აქვს სრულად. ისინი არიან აბსოლუტურად დისკრედიტირებულები. ქართულმა ოცნებამ ნაგვის ბუნკერში ბოდიშდა ჩააყოფინა თავი მთელ მოსახლეობას და მთელ ხალხს. ამის გაგრძელება არის შეუძლებელი. მოკლა პროფესიები. ჩემს პროფესიაში ადვოკატებს შეეკითხეთ, აზრი არა აქვს მონაწილეობას. აზრი არა აქვს და მოსამართლეებად არიან უვადო მოსამართლეებად დანიშნული ადამიანები, რომელთაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ადამიანები დაჩაგრულიყვნენ, ადამიანებს სამართალი ვერ ეპოვათ და ადამიანები ისე ყოფილიყვნენ ციხეში, რომ არც იცოდნენ რის გამო იყვნენ ციხეში.
ეს ის მოსამართლეები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის
დროსაც
იყვნენ.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს უნდა ქართულმა ხალხმა უნდა უთხრა. უკვე უთხრა პასუხი არა ქართულ ოცნებას და უნდა უთხრას კიდევ არა ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ასე გაგრძელება არ შეიძლება. გასაგებია, რომ პრეზიდენტის არა აქვს ძალაუფლება იმის, რომ ეკონომიკური სიტუაცია შეცვალოს თქვა ქვეყანაში მთავრობასთან მიმართებაში ან ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ტრიბუნა, რომ იყოს ხალხის ხმა და ხალხის გასაჭირი ისმოდეს და ეს იყოს ერთგვარი პოლიტიკური ცენტრი, რომლის ირგვლივაც იქნებიან გაერთიანებული სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და ეს იქნება ერთგვარი საპირწონე და ხმა იმისათვის, რომ მუდმივად არ გვესმოდეს და რაღაც ერთი მიმართულებით არ მივყავდეთ ოცნებას. ნე ვინც არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, აი აბსოლუტურად გულახდილად ვამბობ, რომელი ძალაც არ უნდა იყოს ახლა ხელისუფლებაში, ძალიან და აბსოლუტურად უკიდურესად მნიშვნელოვანი არის, რომ ოპოზიციურმა ძალამ დაიკავოს რომელიმე ინსტიტუტი.
მნიშვნელოვანი არის 2020 წლის არჩევნებისთვის ალბათ.
აუცილებლად.
ფიქრობ, რომ გადაადგილდებიან ძალები ამ არჩევნების მერე.
ეს პოლიტიკა ჩანს, ეს უკვე გამოჩნდა და ეს არის შეუქცევადი პროცესი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა
თათო.
დავით ჯანდიერი იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Where is my gypsy wife tonight? darkness, this is the flood. And there is no man or woman can be touched. But you who come between them will be judged.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
დღევანდელი გადაცემის მომზადებაში დამეხმარა აჭარის რადიო, საიდანაც ახლა გესაუბრებით. ორ შაბათს 29 ოქტომბერს დავესალი საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის ლიგა 2-ის ამჟამინდელი აუტსაიდერების ქობულეთი შუქურასა და ცხინვალის შეხვედრას. ჩელი არენას ბალახი საფარიან მოედანზე გამართული ეს პირველი მატჩი ანგარიში 5-1 მოიგეს მასპინძლებმა, რომლებიც კიდევ სამჯერ მიიღებენ მეტოქეებს და იმედი აქვთ, რომ სწორედ ბალახი საფარიან მოედანზე მიაღწევენ სასურველ შედეგებს და შეინარჩუნებენ ადგილს ლიგა 2-ში, რომლის ლიდერის ბათუმის დინამოს დაბრუნება ეროვნულ ლიგაში პრაქტიკულად გადაწყვეტილია. მაგრამ აჭარის ფეხბურთს ერთი კვირის შემდეგ დაუბრუნდებით. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა კი დაუთმოთ ბერძნულ რომაული სტილის ჭიდაობას, აჭარაში აღზრდილების მიღწევების სპორტის ამ უძველეს სახეობაში ხომ საყოველთაოდ ცნობილია. როცა ბათუმში ერთ-ერთ საუკეთესო სპეციალისტს, საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს ლევან შავაძეს შევხვდი, საუბარი ბუდაპეშტში ახლახანს გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველი მოჭიდავების მიერ მოპოვებული მხოლოდ 2 ბრინჯაოს მედლით დაიწყო.
ჩვენ უფრო მეც მოველოდით ახლა პროგნოზები იყო ისეთი მომზადების დონეც ბიჭების, რომ უფრო მეტი შეიძლებოდა რომ გაკეთებულიყო, მაგრამ ხდება ამ სპორტში, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ.
ასეთი დიდი ისტორიული, ესე იგი, წარსული აქვს ბერძნულ რომაულ ჭიდაობას აჭარაში და დღეს რა მდგომარეობაში ვარჯიშობთ თქვენ და ყავთ თუ არა პერსპექტიული კიდე ახალგაზრდები გარდა იმისა, ვინც ახლა გამოდიან შეჯიბრებაზე?
ბერძნულ რომაული ჭიდაობა აჭარაში საერთოდ პოპულარულია იმ თავიდანვე და არ უნდა მაგას თქმა. სამივე მსოფლიო ჩემპიონი, როსტოვაბაში მსოფლიო საფგზის ჩემპიონი მუხრა ვახტანგაძე, მსოფლიო ჩემპიონი, ოლიმპიური პრიზიორი, ევროპის რამდენიმე გზის პრიზიორი, ასევე დათო ბედინაძე, მსოფლიო ჩემპიონი და პრიზიორი და ევროპის პრიზიორი, ესენი ასეთი წარმატებული სხვა სახეობას არც ეც არ ყავს. არცეთ სახეობას. თავისუფალის კარგია, მაგრამ ბერძნულმაულს მაინც ვერ მიუახლოვდება. ეს ტრადიციები გრძელდება. ოლიმპიური ჩემპიონი აჭარის სპორტის ისტორიას არ ახსოვს, ჯერ არ ყოფილა. და ველოდებით, რომ რომელიმე სპორტის სახეობაში თუნდაც იყიულოს ოლიმპიურმა ჩემპიონმა. მომავალი ახალგაზრდა თაობა რაც შეეხება, ახალგაზრდა თაობები ძალიან წარმატებული არიან. იყო ასეთი შემთხვევა 2015 წელში, როცა საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები დაკომპლექტებული იყო, 8 წონითი კატეგორია იყო იმ პერიოდში, 6 იყო აჭარის წარმომადგენელი და დანარჩენი 2 საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. აქედან აჭარის ბიჭების ქულათა წარმატება ჯამი რომ შეჯამდა არა, მეორე ადგილზე გავედით მსოფლიო ჩემპიონატზე ახალგაზრდებს შორის და განსაკუთრებით ჩემი ბიჭების დამსახურება იყო პირადად. ესე იგი, ჩვენ მოუგეთ რუსეთს, ირანს, ამერიკ ყველას, უძლიერეს მოჭიდავებს და ქვეყნებს. ეს არის დაფიქსირებული, რომ ჩვენმა ქულებმა 33 ქულა დავაგროვეს ჩვენ და 32 რუსეთმა. სკოლის ასაკის ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა უნგრეთში, გიორში, სადაც მე თვითონ ხელმძღვანელობდი ამ ნაკრების, საქართველოს ნაკრების მოჭიდავეებს და 8 მედალი ავიღეთ. აქედან 4 მედალი მოდის აჭარის ბიჭებზე და 1 ოქრო, რომელიც პირადად ჩემმა მოსწავლემ ნიკა ბრულაძე გახდა. დანარჩენი 4 მედალი აიღო დანარჩენი საქართველოს რეგიონებიდან. ერთი ქუთაისი, იმერეთი, მეორე გურია, ლანჩხუთი და ოზურგეთი და ერთი აღმოსავლეთიდან სართი ჭალელი, სხვათა შორის ახალგაზრდა პერსპექტიული მწვრთნელია ხვიჩა ბიჩინაშვილი, ჩემი თანაშემწეა, ვართ კოლეგები და აი ასეთი წარმატება. ფაქტიურად ჩვენ ავიღეთ მეორე ადგილი ქულათა ჯამით, მაგრამ გაორება, რომელიც იყო ამ ასაკში დაშვებული, ეს გაორების ქულა არ მიამატეს თურქებმა და თურქები გავიდნენ მეორეზიდან ჩვენ მესამეს. პირობები რაც შეეხება, არა, ჩვენ არ ქონდა ერთი პერიოდი პირობები, ლენინის ქუჩაზე იყო დარბაზი, იმ დარბაზში ტევღა არ იყო, ვეღარ ვარჯიშობდნენ, აღარ ყოფნი და შემდეგში გადმოვედით ბასკოს ქვეშ იყო ასეთი ფრემბურთის დარბაზი და იქ ორი ხალიჩაც არ იმართებოდა სრულყოფილად. და შემდეგ მუხრანის ინიციატივით დამსახურება მუხრანს ძალიან ბევრი კარგი აქვს გაკეთებული ჩვენი ბიჭებისთვის ბახტანგაძეს. რომ ბასკოში ფიროსმანზე სპორტ თამაშების დარბაზი იყო, მერე დაინგრა, მერე რემონტი გაკეთდა და უკვე ისევ ფიქრობდნენ ფრემბურთზე, მაგრამ ჭიდაობის დარბაზი მოეწყო იქა სამი ხალიჩა მოთავსდა თავისი ტრენაჟორებით, მეორე სართულზე თავისუფლების დარბაზი, ჩვენი ბერძნულობის სარკეო, მერე თავისუფლების დარბაზი, აქაც ორი ხალიჩა და წავიდა უკვე საქმე წინ თავისთავად. ეხლა ჩვენ დროებით გადმოვედით აქეთ იმის შემდეგ ამ ახალ დარბაზში, ასე რომ ვთქვათ, ახალი არ არის, მაგრამ ჩვენთვის ახალია იმ. გადმოვედით, აქ არის ზამთარისა და ზაფხულის გათბობა, გაგრილების კონდიცირება, ყველაფერი არის ნორმალურად. როგორც სავარჯიშო დარბაზი არის ნორმალური, მაგრამ ჩვენ ერთი დარბაზი არ ყოფნის ახლა, რომ ვუყურებ, ბავშვების ტევა არ არის. ძალიან ბევრი კონტინგენტია ბავშვების და ვეღარ ქაჩავს ეს დარბაზის. მართალია, აქაც სამი ხალიჩაა და ორი აგერ გვერდზე თავისუფლების ნახავდი თქვენ. მაგრამ იმდენად მეტია ეს მოსწავლეთა კონტინგენტი ამ სპორტსმენთა რაოდენობა, რომ ეს დარბაზი ვეღარ აკმაყოფილებს, პატარაა მაინც. ეხლა ახალი სასპორტო კომპლექსი შენდება, ხომ? და ეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. ძალიან მაღალი დონის ჩვენ ნახეთ პროექტებს, ჩართული ვიყავით თვითონ ამ დაპროექტების მომენტებშიც, რომ სტანდარტები დაცული ყოფილიყო და ბევრი ისეთი ნიუანსებია, რომელიც ჭირდება ჭიდაობას და სხვადასხვა სპორტის სახეობებს. ვიყავით სპორტის სახეობები და ცნელები, წარმომადგენლები და გარკვეულ კონსულტაციებსაც უტარებდით იმ პროექტანტებსაც და იმას, რომ ეს ნორმალური სპორტული კომპლექსი, 72 მილიონი ჯდება ეს კომპლექსი. აქ არის ძალიან სერიოზული, ძალიან კარგი ადგილასაა კიდევ. მაღლა გორებია, საკროსო ადგილები, ჰაერი კარგია, სივრცე კარგია და ესეც რომ გაკეთება, მაინც ის ერთი დარბაზი, უკვე ბათუმი 150,000 მცხოვრებზე მეტია და ერთი სასპორტო ჭიდაობის დარბაზი ამ ტრადიციების მქონე სპორტულ სახეობას არ ყოფნის, ვერ აკმაყოფილებს და ალბათ იქნება დადგება ის, რომ სხვადასხვა სპორტული დარბაზები გაიხსნება. ჩემი თაობის პერიოდში ბათუმში 5-6 სასპორტო ჭიდაობის დარბაზი იყო. მიუხედავად ამისა, დღეს თითქმის მოსახლეობა ორჯერ გაიზარდა. ხელვეჩავს, აქვს ორი საჭიდაო დარბაზი და ჩვენ მთლიან ქალაქს ერთი საჭიდაო დარბაზი გვაქვს.
ბატონო, ეხლა თქვენ ახსენეთ ხელვაჩაური ბათუმის დარბაზები და მე მახსენდება, სხვათა შორის 1978 წელს ხულოში ავედით მე და ჩემი ბათუმელი კოლეგები და გადავიღეთ იქ დურსუნ ბოლქვაძის სახლში, თავის საკუთარ სახლში, მეორე სართულზე რო ჰქონდა მოწყობილი საჭიდაო დარბაზი და ყავდა შესანიშნავი, ყოველ შემთხვევაში ენთუზიასტი ბავშვები და ავარჯიშებდა, ცნობილი კაცი იყო და
დურსუნ გოდერძი მასწავლებელი იყო, ჯერ პიროვნულად ძალიან დიდი ადამიანი, ეროვნული კაცი, ერის კაცი და პლუს ძალიან დიდი პროფესიონალი რა. ამას ემატებოდა ენთუზიასტი, ფანატიკი იყო საკუთარ სახლში, რომ მოაწყობ დარბაზს და იქ ბავშვები ვარჯიშობენ და ეს ჭიდაობა ის არ არის, ჩუმათი ჯდე იქ ბრახა ბრუხი მეორე სართულზე ჰქონდა და ქვევით მამამისი ამოვიდოდა ხანდახან და ბიჭო ძლივსავაშენი ეს ახლი და უნდა დამანგრიო თავზეო დროს მერე რომ დაინახავთ ეს ჩაკუნთული ბიჭები როგორ ბრძოლობენ, როგორ ილეთებს აკეთებენ და ასე უყურებ ჩაჯდებოდა იმ კედელთან და სიამოვნებით უყურებდა იმ შეხვედრებს. გოდერძი მასწავლებელი არის ნამდვილად აი რომ დაუდო ჩვენს რაიონში ჭიდაობა საფუძველი კი არა მთელ რეგიონში და საქართველოშიც. ერთ-ერთი ძალიან დიდი პიროვნება რომელმაც ჩვენ გაგზარდა და ეს ესტაპეტა წამოვიდა. მე უბრალოდ შედარებას გავაკეთებ ახლა რა. მარტივ შედარებას ბერძნულ რომაულისა და თავისუფალი ჭიდაობის სექციები ერთნაირად ერთდროულად ჩამოყალიბდა ხულოს რაიონში. დავუშვათ 80-90 წლის წინ. ერთი საქართველოს ჩემპიონი არ არის თავისუფალ ჭიდაობაში, საქართველოს ჩემპიონი არ ყავს და ევროპაზე და მსოფლიოზე ლაპარაკის ზედმეტია. ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ჩვენმა ბიჭებმა სხვადასხვა ასაკში ევროპაზე 60 და მსოფლიოზე 62 მედალი გავაკეთეთ. ეს ხომ მაღალ პროფესიონალს ნიშნავს ახლა რომ იქ ხომ ერთნაირი სექცია, ერთნაირი ხელფასები, ყველაფერი ერთი სასპორტო სკოლა და იქ მუშაობდა ისიც და ისიც. იმან გამოგზარდა ჩვენ და გავაგზელეთ გადმოგცა ესტაფეტა და წავიდა და წავიდა წინ 47 ჯერ ავიდნენ ჩემი მოსწავლეები ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატის კვარცხლბეკზე სხვადასხვა ასაკში და ეს რაზე მეტყველებს ახლა როცა პროფესიონალიზმი უდგა საქმეს ნებისმიერ საქმეს თუ გინდა ცხოვრებისეული მიმართულებით საყოფაცხოვრებო თუ სპორტული თუ ხელოვნ ის ყოველთვის საქმეს გააკეთებს კარგად და ის იქ იქნება წარმატება. მე ამაში ნამდვილად დარწმუნებული ვარ. აი ასეთი ადამიანი იყო და რა თქმა უნდა საქმე რომელსაც ესმოდა და უყვარდა პატივს სცემდა აი ის მოჭიდავე რომელიც მისთვის იყო რაღაც საკუთარ შვილს არ განასხვავებდა მათგან და იყო ასეთი შემთხვევაც რომ ინსტიტუტში აბარებდნენ სპორტული სიები ხო იყო იმ პერიოდში და საკუთარი შვილი და მისი თანატოლი წარმატებული იყო სხვათა შორის ციციაშვილი რომელიც ახლა ისრაელში ცხოვრობს სოფლიო ჩემპიონი გახდა ისრაელის აკელით ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები იყვნენ საქართველოს ჩემპიონატზე და მოგებული აქვს ამ ნურსუნის შვილს ზაური ბოლქვაძეს და ამ უმაღლეს სასწავლებელში ეს ორი ბიჭი იყვნენ, ორივე კაი ბიჭები იყვნენ, ნურსუნ მოსწავლეებიც იყვნენ და ერთი შვილი, ერთი ჩვეულებრი. ის მისი შვილი გვერდზე დატოვა, ერთი ადგილი იყო სპორტულ სიაში რომ და ის ჩარიცხა ინსტიტუტში. აი ასეთი პიროვნება იყო, რომ ის არანსხვავებდა, ის იყო სამართლიანი კაცი და ჩვენს გვიყვარდა და პატივს სცემდით და თაყვანს სცემდით. ძალიან კივნეულია ისიც, რომ ჩვენ ახლა ჩავატარეთ გოდერძი მასწავლებლის ტურნირი, ერთი კვირაა ცოტა მეტი. მაგრამ რომ უყურებ ის დარბაზი, საშეჯიბრო დარბაზი არ არის. დღეს ყველაფერს რეკლამა ჭირდება და მითუმეტეს სპორტს. თუ ეს სპორტული ღონისძიება არანორმალურად ტარდება და მოვა მაყურებელი ხომ, რომელმაც უნდა ნახოს ისიამოვნოს ამ, ის მაყურებელი უკმაყოფილო მიდის. არ არის იქ ნორმალური სტრუქტურა, მოწყობილი საშეჯიბრო სპეციფიკა, ყველაფერი რომელიც ჭირდება ჭიდაობას. აი ეს თუ არ არის, ასე ვთქვა, დომხალი არეულობა და რაღაცა. ხულოს რაიონს ეკუთვნის ერთი კარგი სპორტის სახლი, სასახლე თუ არ იქნება, რომ ერთი 2000-3000 მაყურებელი რომ დაჯდეს.
მე თქვენზედაც გავიგე ყველაფერი, 57 თუ ყავდათ გაზრდილი, არ ვიცოდი. დიდი მადლობა ბატონ ლევან გესურებს წარმატებებს. გამვლელი წლები გაიხსენა და აჭარაში ბერძნულ რომაული ჭიდაობის პერსპექტივები გაგვიზიარა საქართველოს დამსახურებულმა მწვრთნელმა ლევან შავაძემ. და ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს გადაცემა აჭარის რადიოს დახმარებით მომზადდა და მე ბათუმიდან გესაუბრებოდით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადდა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
promises never should be spoken.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Don't like taking chances. She will play the waiting
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This is the heartbreak. Said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Do until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you
me
do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
What you did.